Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America wixataa qabeeyyaa jimaataatti galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabeeyyaa gasaa sadiitti meetir baandii 22 fi 25 irratti sagantaa afaan Oromoon tamsaasu amma jalqaba.
Magaalota kana keessatti karaa ta'eenuu harka galfatu hin qabu, mirga murteessummaa hin qabu. Kan daangaa Oromiyaa jiru ofiin bula, Oromiyaa keessatti jiru, Finfinneenis ofiin bula. Kana keessatti wanni addaa kana lamaan ol keessa galchu hin jiru.
Afaan yaa'ii mana maree bakka bu'ootaa Itoophiyaa obbo Abbaa Duulaa Gammadaatu kana dubbatti dhaggeeffattoota keenya booda qophii addaa keessatti itti deebina. Fagoof dhihoodhaa kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan martinuu akka mooltan kamisa dhiifama kibxataa caamsaa 7 bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo ebla 28 bara 2006 keessummeessaan keessanirraa ni namoo daandiiti.
Nama guyyaa tokko achi buttee har'ii ja'a nuuf galchaa atta mooltan dhaggeeffatoota keenyaa humnootiin nagaa eegsan kan Itoophiyaa barattoota nagaan hiriiran irratti humna guddaa gargaaramuu hin qaban jedha gareen mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch.
Jaallanne gara fuulduraatti fiigaan jiran itti fakkaata dhaggeeffatoota keenyaa hiriirri Oromiyaa keessaa irrallee itti fufuusaa dubbatu barattoonnii fi jiraattonni gama biraatiin hiriiricha deeggaruudhaan Yuunaayitid Isteetsii fi Londinitti hiriirri geggeessamee jira. Qophii kelee keenya maraafuu xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa jenna. Balleen soduutiif gara jaallanneettan sin deebisa.
Humnootiin nagaa eegsisan kan Itoophiyaa barattoota nagaan hiriiran irratti humna guddaa gargaaramuu dhaaban jechuudhaan gareen mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch ibsa baasee jira. Aangoonni biyyattii barattootaa fi namoota kaan sababaa hiriiran kanaan hidhanii jiran battalumatti akka gadhiisaniif kagaafatu gareen kun aangoota nageenya eegsisan kanneen dararaa dhaqqabeef itti gaafatamoo ta'an qorachuudhaan seera duratti akka dhiyeessaniif gaafatee jira. Barattoonni hiriiran mootummaan karoora misoomaa lafa kaa'ee magaalaalee naannoo jiran Finfinneetti dabaluuf yeroo yaadu qonnaan bultootaaf kanneen biroo lafa sanarra jiraatan godaansisaa yaaddoo jedhu qabu jedhan jaarmayaa kana keessatti itti aantu itti gaafatamtuun kutaa Afrikaa akka ta'an Leslie Lefkow. Gaazexessoota hedduunis hidhaa keessa akka jiranii fi dhiyeenya kana marsariitii irratti kabarreessaniif gaazexessoonni kanneen biroo walumaa gala sagalidhamuus ibsanii jiru. Mootummaan Itoophiyaa galmee mirga dhala namaa qabu kan ilaaleen har'a Jeneevaa keessa akka jiru mana maree waa'ee mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa duratti dhiyaata. Sudaan kibbaa keessatti hokkara uummata miliyoona 1.2 ta'u manaaf qeerraa godaansise akka dhaabbatu dhiibbaa gochuuf jecha barreessaa dureen tokkummaa mootummootaa baankii mun juubaa seenanii jiru. Mr. Bantu Toduutiif juubaa keessatti akka ibsanitti hoogganaa riphxee loltootaa Riik Machaar waliin dubbataniiru.
He responded positively that he will be in.
Marii Finfinnee keessatti geggeessamurratti argamuudhaaf tole jedhanii jiru. Garuu baadiyyaa fagoo keessa waan jiraniif dhaqqabuudhaaf waan danda'ame mara nan godha jedhanii jiru.
Garuu Riik Machaariif pireezidaantiin Sudaan kibbaa Salvaa Kiir kallattiidhaan wal arguusa jedhu irratti hin dubbatin hafan Mr. Baan. Riik Machaar baadiyyaa fagoo keessa waan jiraniif jimaata fuullee keenyaatti kan saganteeffame walga'ii Finfinnee dhaqqabuu Maluus jedhameera. Mr. Baan pireezidaantii biyyattii Salvaa Kiir wajjin kan wal argan yoo ta'u hoogganaa riphxee loltootaa Riik Machaar wajjinis Finfinnee keessatti wal arguuf waadaa kan seenan sana irra deebi'anii mirkaneessan Salvaa Kiir. Riik Machaar gamlameen wal waraansa keessa ega seenanii booda dhokotanii kan jiran ta'uun beekamaadha. Mootummaan Sudaan kibbaa fi riphxee loltoonni marii nageenyaatti cichan taanaan ugguraa fi tarkaanfii biraa akka fudhatamuuf jiru ministiriin dantaala Ameerikaa Jaan Keerii ega kakkachiisanii guyyaa tokko booda barreessaa dureen tokkummaa mootummootaa kun immoo juubaa seenan. Naayijeeriyaa kaabaa keessatti hidhattoonni Boko Haraam ta'uu hin oolan jedhamuun shakkaman shamarran kabiroo 8 butanii fudhachuu isaanii jiraattonni naannoo ibsaniiru. Jiraattonni waraabee har'a akka jedhanitti hidhattoonni dilbata darbe ganda kana aleeluudhaan shamarran kana butan. Konkolaataa hedduu kan qaban hidhattoonni kun nyaataaf beelladaalees saamaniiru jedhu. Gareen Boko Haraam walakkeessa baatee bila darbe shamarran 300 caalaa butuusaa ega labsee booda inni ammaa kun immoo dhagaame. Kanneen keessaa hangi tokko miliqanii ba'uuf kan milkaa'an yoo ta'u kanneen hafan 276 amma U.S. buuteen isaanii dhabamee jira. Kibxata kaleessa viidiyoo ifa ta'e irratti hoogganaan Boko Haram Abubakar Shekau shamarran keessan anatu bute dabarseen gurguraas jedhaniiru. Atleetii Afrikaa kibbaa kan jaalallee isaa ajjeessamuun himatame Oscar Pistorius Ollaasaa namni ta'e tokko halkan rakkoon kun uumametti sagalee dhiiraa guddaa kan gargaarsaaf iyyatu dhaga'uusaa har'a ibsee jira. Namni kun har'a mana murtii duratti dhiyaate dhiira sagalee ol fuudhee iyyu anaaf haati warraa koo dhageenye turree jedhe. Kana malees jecha lakkii maaloo jedhu dhaga'uusaa dubbateera. Ragaan kun Abukaatoo Pistorius ituu hin beekin jaalallee isaa ajjeese jechuun falman ni gargaara jedhama. Pistorius balleessaan irratti muramnaan hidhaa umrii guutuutti isa eeggata. Filannoo pireezidaantii kan Ukireen caamsaa 25 saganteeffatte irraa rakkoo kan qabu ta'uu ministiriin dantaalaa Raashaa ibsee jira. Manni marii Awurooppaa rakkoo Ukireen keessaa kan ilaaleen ega mari'ate booda Sergei Laavroov immoo Viyeenaa keessatti kana dubbatan. Waraanni Ukireen uummata irratti tarkaanfii fudhataatu jiru filannoo gaggeessuun waan baratame miti jedhu. Humnootiin nagaa eegsan kan Ukireenii fi adda baatota Raashiyaa deeggartu gidduutti wal waraansi eega ta'ee guyyaa tokko booda Laavroov kana dubbataniiru. Wal waraansa wixata kaleessaa kanaan loote seentonni 30 caalaa fi waraanni mootummaa keessaa immoo 4 ajjeefamu Ukireen gama bahaa keessatti ministiriin bahaa biyya keessaa kan Ukireen ibsanii jiru. Caasaa garee hidhattoota Al-Qaayidaa kanneen mootummaa Saawudii fi dhaabbatoota biyya alaa biyyatti keessa jiran irratti haalleellate diiguusaa mootummaan Saawudii beeksisaa oduun keenya kanu.
Kadhagaa jirtan as Washingtan DC irraa kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dargaggoon Oromoo as naannoo magaalaa Washington DC fi naannoo ishee jiraatan hiriira mormii barattoonni yuunivarsiitiilee fi manneen barnoota Oromiyaa kabiroo geggeessan deeggaruudhaan arra ganama as Washington DC kan jiru embaasii Itiyoophiyaa fuulduratti hiriira bahanii jiru. Soraan bakka hiriirichaatti argamee ture kunooti.
Magaan kan keenya?
Maqaan kan koo jireenyaa dhibbisaan jedhama as biyya Ameerikaa kutaa Meeriilaand keessan jiraata.
Hiriira kan inni qopheesse maaliif qopheessite?
Hiriira kana dargaggootuma naannoo DC fi naannoo ishee jiraatu qopheesse deeggarsa barattoota Oromoo dirree irratti dhumaa jiran kana addunyaan akka inni dhaga'u kanuma hubachiisuu dhufne tokko. Jara kanatu nu dhagahaafi tun taane yookiin immoo mootummaatu jijjiiraafidha amantaa jedhu hin qabnu garuu addunyaamti akka dhaga'uuf deeggarsa nuun. Barattoota sana wajjin akka jirru ibsuumaaf addanatti ol geenyeerra.
Maal eeggan hiriir kanirra?
Kan inni nuunennu sagalee keenya dhageessisuudha. Addunyaan akka inni beeru jaarraa 21ffaa kana keessa dhalli namaa akkaataa inni itti dhumaa jiru addunyaan kun akka inni baree waan tokko nuun jedhu barbaanna. Keessumaa garuu dhaloonni biyya jiru dargaggeessi biyya keessa jiru akka inni sagalee akka nuun wajjin jirru akka inni baruu barbaanna. Kanaaf dhufne.
Dhiingadda obbo Abbaaduulaa Gammadaa fi yaa'iin paarlaamaa Itoophiyaa mana marii bakka buutota uummata Itoophiyaa VOA irra dubbatutti karoorii kunneen master plan yookaan karoorii finfinneen guddisan kunneen naannoo Oromiyaa keessi seeneetiin akka Oromoon buqqa'u yookaan ammoo lafuufiirra ka'u waan tolchaatii miti. Naannoo sun keessatti warri aanaa sun keessi jiru namni aanaan magaalaa itti bal'ata deemsuun ofumaan of bulchuu jedhu. Kan kee yaadi kan kee maali?
Uummati kun waggaa hedduudhaa fi afaaniin sossobameera humnaan dhiibameera ammas kana mini gaaffiin kun. Ani mataa koon hojjetaan achiin ture addanallee ani maandisa nan beeka integration plan jechuun maal akka inni ta'e. Kun misooma wajjinis waan ol qabate hin qabu naannee naanneedhuma irratti dimoogiraafii naannoo sanaa jijjiiruudha karoorri isaan qabanii in the long run rijinii Oromiyaa jedhamu iddoo lama iddoo sanitti kukkutuudha. Sistemii federaalizimii jedhamu yuu diiguudha karoorri isaan qabatan. Kanaaf immoo uummanni Oromoo aarsaa hedduudha kaffalee kana salphaatti waan isuma ittiin fakkaatu ammasitti fufnaanu. Baay'ee galatoom.
Maqaan kan kennu eessa dhufte?
Maqaan koo Gannat Gurmeessaati. Kanan dhufe Washington DC dha.
irir kana jole dergaa guud kopeese ergaan guddoon yookaan wanti guddoon isan jechuun jirtan maal?
Waanti guddoon nuti jechaa jirru ajjechaan uummata keenya irratti barattoota keenya irratti qotee bulaa keenya irratti raawwatamu nuufaa dhaabbatu uummanni Oromoo abbaa biyyaati Finfinneen Buraayyuun Kattaan Laga Xaafoon Laga Daadhiin Adaamaan Amboo walumaa galatti Oromiyaan kan Oromooti Oromoon abbaa biyyaati mirga isaatiif farmachaa jira qe'eessaa irratti dhufanii buqqisanii lafa isaa akka hin taanetti gurgurachaa jiru lafa isaa saamaa jiru qotee bulaa irraa birrin bitanii isaan 2018 gurguranii abbaa qabeenyaa ta'anii investoroota biyya alaatti bashannansiisaa jennaa jiranii qotee bulaan garuu deemee kadhataa akka ta'u kulii akka ta'u dhagaa akka baatu taasisaa jiru kun irraa haa dhaabbatu barataan 12 jaartiin jaarsi 65 qe'eetti reebamaa jira wanni kun nurraa haa dhaabbatu.
Galatama.
Biyya Biriteen magaalaa London keessattis har'a Oromoonni hiriira ba'anii jiran. Qindeessitoonni hiriira kanaa keessaa tokko kata'an Dr. Gizaaw Taasisaa telefoonaan dubbisnee turre akkana jechuudhaan kaayyoo hiriirichaa ibsan.
Kaayyoon hiriira keenyaa daangaa Finfinnee cabsuudhaanii akkasumas lafa Oromoo Finfinneetti dabaluudhaan kan jedhu uummannii fi barattoonni biyya keessa jiranii jedhamuu isaaniitii fi akkasumas immoo ajjechaan daangaa hin qabne raawwachuusaa mormuudhaaf ituu dhiyaanne.
Iyyannaa keessan kana eessatti dhageessiftan dhattani?
Paarlaamaatti dhiyeessine paarlaama fuuldura dhaabbanneeti uummanni naannoo UKti bakka adda addaatti ba'ee kan ammayyataa jiru nuyis immoo barreeffamaanii bakka sadiitti xalaa sadii dhiyeessine xalaanni tokko isa uummanni irratti barreeffate dhimma diidaa kan ingilizii kanatti dhiyeessine inni lammaffaan immoo muummicha ministeeraatti dhiyeessine inni sadaffaan immoo xalaa tokko tokko namaatti hirree. Bakka bu'aa paarlaamaa isaanii bakka jiranitti akka isaan dhiyeessaniidha kan beeku.
Hiriira kana yeroo har'a baatanii qabxiin ijoon iyyata keessan irratti barreessitanii aangoota sadarkaa adda addaatti kennaa jirtan maal jedha?
Inni guddaan mootummaan kun yeroo ammaa ajjechaa kana kan inni raawwachaa jiru gargaarsa biyya alaatiin argatuutiin wanta ta'eefi gargaarsi keessumaa biyya Itoophiyaatiif oolu akka hin kennamne yoo kennames immoo. Kaayyoon isaa beekamee kaayyoon isaa sun immoo akka magaalaa irra oolee duuka buusaa kan jiraachuu malu. Lammaffaa immoo namoota amma du'aa jiran kanaaf ajjeefamaa jiran kanaaf kan wanta kana qoratee seeratti dhiyeessu akka jiraachuun irra jiru. Sadaffaa immoo nuti yeroo ammaa kana taaksii biyya kana keessa teenye kaffalaa jirra. Taaksii nuyi kaffalaa jirru kun dhumaatii uummata keenyaatiif ta'uun irra jiru irra ooluun irra jiru wanta ta'eef dhaabbachuutu irra jira kan jedhu kan beeksisu. Dhumaatiin kun dhugaa dubbachuudhaaf biyya Itoophiyaa jedhamu kana keessatti barattoonni Oromoo tokkummaadhaan akkasitti ba'anii qawwee fuuldura dhaabbatanii utuu waan qabaatan akkasitti dhumuu isaanii tokkummaa argachuu isaanii nuuf ergaa guddaa nutti himaa waan qabuutiin gargaaruu danda'uutu irra jira.
Dr. Gizaaw Taasisaa akkasumas jaallannee kasa qophii kana qindeessite guddaan galatoomsaadha. Dhaggeeffattoota keenya amma immoo gara Yuunaayitid Isteetsittan isin deebisa. Magaalaa Chikaagoo keessattis hiriirri mormii wal fakkaataan geggeessamee jira. Qindeessitoota hiriirichaa keessaa tokko obbo Ibrahim Jarman akkana jedhu.
Hiriirri irra nuti gartee magaalaa Chikaagoo tana keessa geggeessinu waa'ee biyya keessatti yeroo ammaa geggeeffamaa jiru. Waa'ee sirna dhablummaa mootummaa wayyaanee barattootaan Oromoo. Akka bineensa gaaraatti karaarratti garasaa isaan rukutaa jirtu gaafii haqaa tan gaafii uummata haasuu irratti rakkoo isaan mudatan cinaa dhaabbachuu fi akkasuma mootummaa Ameerikaa xiyyachuu fi walumaa galatti rakkina biyya san keessatti deemu rakkina gartee cimaa yeroo ammaa kana keessatti hafuura nuuf hin kennine waan barbaachisan cinaa dhaabbachuu fi hiriira keenya asii baanee jinarra. Waajjirri nuti xalaa sana barreessineetti kan nuti jirru waajjira. Senatara USA akkasuma itti gaafatama Chikaagoo jechuun fayyada. Xaaliyaan teenyoonni asiistituu nuti koominitiin Chikaagoo gaggeessa rakkina gartee biyya keessa gaggeeffamaa jiru kan gartee mootummaa wayyaanee barattoota Oromoo yuunivarsiitii adda addaa mirga gartee biyyummaa, mirga gartee sabummaa, mirga gartee haqaa uummataa gaafachuuf ijoolleen gaafii gaafatte gaafii deebisuu dadhabdee mootummaa wayyaanee uummata Oromoo irratti bifuma waliigalaatti Oromiyaa keessatti guututti dugugaa gartee dhalalma namaa irratti sossoosaa jirtu kana akka waajjirri kun nu hubatuu fi akkasuma gartee rakkoo mootummaa wayyaanee uummata Oromoo irratti biyya keessa gaggeessaa jirtu kana akka hatattamaan dhaabduu fi mirga gaafii abbaa haqaa abbaa biyyummaa yoo deebisuu hin dandeenye uummata irratti bobbanii uummata fixuun barbaachisaa waan hin ta'iniif jecha kanaafuu mootummaan addunyaa turi mootummaa dugugaan mirga dhalalma namaa irratti bobbaate tan akka dura dhaabbatanii haqa gartee uummata keenyaa dhugaadhaan qulqullummaadhaan gadi fageessanii ilaalan itti iyyachuufi talaa tana barreessinee itti laachaa jirraa jechuudha.
Waajjira guddaa akka seneetara Chicaagoo Dick Durban irraa jalqabee buufata televiziyoonaa ABC'tti xumurame. Hiriirri Chicaagootti geggeessame kun dhaggeeffattoota keenya. Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:46 ta'ee jira. As Washington DC'tti immoo waaree booda sa'a 1:46 dhaggeeffattoota keenya qophii keenya taanutti ce'uu keenya dura wallee Elemoo Alii Kadurii kanaan isin affeera ittiin bohara.
Yadan warin dabdu takabiya bana shenan sirram batu jabadu baradu hamma fayyan jirtu jabadu baradu hamma fayyan jirtu nadagashim birro kilensan wal baytu
Gabaabina yerootiif dhiifama gaafanni dhaggeeffattoota keenyaa Elemoo Alii walleessaaf guddaan galatoomsadha.
Heera mootummaa keenya irratti akkuma jedhame waa'ee bulchiisaa fi itti fayyadama qabeenya uumamaati irratti Oromiyaan mirga addaa qabatan jedhu kun akkasitti katabamee jira dhugaadha. Mirgi addaa kun maal maal hammataa kan jedhu wanni tarraa'ee taa'ee hin jiru. Warri heera mootummaa hoosan bocanis maal yaadaniif kan jedhaman ogeessota guddaadhaan duubatti deebi'amee ilaaluudhaaf yaaliin godhamee jira. Akkasumattis mana marii federeeshiniitti erguudhaan hiikan kanaa maali kan jedhu ilaaluudhaaf yaalii godhamee jira. Ammas wanni kun bakka tokkotti kan dhaabbatee miti maal maal hammataa kan jedhu kana ilaaluun. Seeratuu ba'a waan ta'eef dantaa uummataatu wannoota waan ta'eef tanafuus akka hin jiraanne tani gidduutti rarra'us akka hin jiraanne wanni kun sirriitti akka ilaalamu muuxannoowwan biraatti akka ilaalaman jedhamee wanna cufamee dhuunta'een wanna karaarra jiru.
Hiriirawwan mormii bal'inaan Oromiyaa keessatti geggeessamaa jiraniif sanaan qabatee lubbuu hedduu dhabame ilaalchisuudhaan gaaffiif deebii afaan yaa'ii mana maree bakka bu'oota Itoophiyaa obbo Abbaa Duulaa Gammadaa waliin geggeesse irratti waa'ee dantaa addaa Oromiyaan Finfinnee keessaa qabaachuu malte ilaalchise gaaffiin gaafadheef deebii kaleessanaaf kennanirraa kan hin fudhadhe kun dhaggeeffattoota keenya deebii isaanii kaleessaa sanarraa kaanetu arra gaaffiif deebiitti fufna. Murteessuu kana keessatti marii kana keessatti Oromiyaan agam qooda qabaata fakkeenyaaf karaa bulchitoota isaa maaliif dhimmi kun dantaa Oromiyaa waan ilaallatuuf mootummaan federaalaa yeroo dhimma kana irratti mari'atu yeroo seerawwan heerarraa maddan lafa kaayu agam sagalee qabaata uummanni Oromiyaa seera lafa kaayamuuf deemu kana keessatti.
Duraan dursaa heera kana maalaa qabatu kan jedhu wuxneessaa kan dhiyeeffatu mootummaa federaalaa hedduun ta'een Oromiyaadha. Agammaattis tayyaalamaatii ture kana tas federaalaa hedduun ta'een ogeessota naannoo Oromiyaati. Kanarratti kan mari'achaa turanis hooggantoota naannoo Oromiyaati. Rakkoon isaa maalinni wuxneen kun olaalamu yoo wuxneen kun hojjetamu maalinni kan qabatu mirgi addaa jedhamu kun oo tokko tokko qabeenya addaan hirachuudha. Galii Finfinnee irraa argamu fudhachuu jedhamee kan dhiyaatu jira. Oo tokko tokko immoo Oromiyaan mirga addaa waan qabuuf bulchiisa isaa giddu gala isaas godhatee jira. Kanaan daanga'aa jedhameetti ilaallama. Qabeenya moo aadaa seenaa akkasumattis eenyummaa Oromoo calaqqisiisudha kan jedhu kun yeroo baay'ee ol falmisiisaa ture. tani ummata tisdiyate ummanni marin akkarratti godhamu tanintaane sirritti dhume waan irraawwatamne fakkate nan beeka. Karaa biraatiin immoo mootummaan federaalaa jedhamu kunis mootummaa oromoonnis keessa jiranii fi oromoonnis waliin hundeessan jechuun ammatanii qaama adda waayee ta'ee biyya bulchaa jiru dhaabbanni dimokiraatawaa ummata oromoo kan keessatti hirmaatu waan ta'eef qaama addaa qaama kanarratti murteessu ta'ee natti mul'atu. Karaa kanaanis kuni ta'uun qabu, kuni hafuu qabaa, kuni gatamuu qabaa hoo jedhamu baay'een beeku. Hamma danda'ametti garuu guyyaa guyyaadhaan yookaan waggaa waggaadhaan wanna diigamu tokko hedduun ta'een guutuu wanna ta'e tokko harkatti qabachuu uummata fuulduratti soo dhiyaatu guutuu wanna ta'e tokko seenaadhaafis guutuu wanna ta'e tokko yeroo dheeraas wanna turuu danda'u hojjechuu fi karaa gaariidhaan deebisu karaa jedhuun tani gaggara garaa tureen alatti qaamni biraa hojjete tan dhiyeessuu fi karaa kanaan tan deemu akka hin taane nan beekaa. Kuni karaa kanaan olaallame gaariidha.
Mee gara magaalaalee addaa naannawa Finfinnee jiranittan sin deebisaa. Waggoota aga xiqqoo dura yeroo magaalaalee addaa kana keessatti manneen ijaaraman kanneen akka laga xaafoo sabbataaf waan akkasii keessatti qonnaan bultoonni bakka jiraatan sana akka ka'an taasisamee jira. Iyyannaan yeroo adda addaa dhiyaatee ture qonnaan bultoota kanaa fi tokkoffaa hirphi ga'aan hin kennamnee fi lammata immoo achi booda jireenyi isaanii maal akka ta'uu danda'u akkamitti bakka jiraatan kana ka'anii bakka biraa jiraachuu akka danda'an waan malameef waan gad dhaabbatan hin jiru hirphi kennameera yoo ta'es baay'ee xiqqaadha jedhameeti kan iyyatamaa ture. Kana agam beektu yoo beektu ta'e agam furmaata argateefii jira qonnaan bultoota naannawa sana jiraniif?
Dhugaadha. Yeroo hundaa guddina dinagdee wajjiniin wanni beenyaan kaffalamu wanni jijjiiramaatti deemuu qabu akka jiru hin beekama. As keessatti mootummaan naannoo Oromiyaa kaa'uudhaaf tayyaalii godhe tokkoffaa qonnaan bultoonni kun wanna isaa ol faayidaa kennu hoo argameen alatti buqqa'u akka hin qabne. Isaa ol jechuun fakkeenyaaf qonnaan bulaan hektaara tokko qabate tokko hektaara tokkicha sanii irratti teeknoolojiidhaanis kaapitaalaanis kan ol faayidaa argate naannoo saniis faayidaa olaanaa kan kennu hoo ta'een alatti waan xiqqinnaadhaaf jedhamee akka hin gallakkifamne sirumaa gara maayii kana nan yaadadhaa. Akka qonnaan bulaan dhiibbamuutti hin deemne murtaa'u isaa nan beeka. Duratti nan kaase land use plan qorannaan fayyadama lafaa kunis kan calqabame fi kan qoratame lafti industiriidhaaf ta'u maali? Lafti mana jireenyaatiif ta'u maali? Lafti qonnaaf ta'u maali? Lafa qonnaaf ta'u qonnaan bulaan akka hin gallakkiisne. Lafa qonnaaf hin taane gubbaarratti duwwaa akka hojjetamuu danda'u. Lafti mana jireenyaatiif ta'u mana jireenyaatiif akka ta'u. Hamma danda'ametti qonnaan bulaan kana keessaa akka ba'u godhuudhaaf yaaliin godhamaa ture. Gara dhumaa kana beenyaan fooyya'ee akka jiru nan beeka. Anis waan ture nan beeka. Yaa ta'uuti beenyaa fooyyessuu duwwaa hedduun ta'in beenyaa sun argamee qonnaan bulaan beenyaadhaan lafa gallakkiise inni fi ijoolleen isaa deebi'anii jireenya isaa olii akkaataatti jiraatan akkamitti ta'atan jedhu hojii adda addaa keessatti ijaaruudhaaf yaaliin godhamaatii ture jireera. Deebi'anii hundumtuu ijoolleen waggaa 18 ga'an dabalee lafa jireenya magaalaa keessatti akka argatan godhamaatan ture jira. Kuni garuu gahaa fi guutuu waan hin taaneef qorannaa itti fayyadama lafaa saniin guutummatti deebi'ee waa'een industirii waa'een maalii bal'inaan kan deemu waan ta'eef kana keessa akka hin galle fi akka hin kufne rakkoo fi miidhaa biraa keessa akka hin galle of eeggannaan olaanaa akka godhamu kanan duratti kaasuudhaaf yaalii godhe lafa jallisii godhuu maal godhuu kan jedhu kunis. Isaa wajjin tan olitti qabame miidhaa dhufu xinneessuu duwwaa hedduu hin ta'in jireenya qonnaan bulaa naannoo kana guutummatti jijjiiruudhaaf. Asitti yoo laallu kan mootummaan investimentii baay'ee barbaachisaa ta'edhamee kan gallakkisu duwwaa hedduu hin ta'in qonnaan bulaan hoo rakkatus kiraadhaan maaliin kan kennu waan ta'eef kun hundumtuu akka achi keessa hin galle jireenya diinagdee isaa guutummatti jijjiiruudhaaf hojiin hojjetamaati tureen jira. Hojiin kun ammas cimee kan hojjetamuu qabuu fi kan itti deemuu qabudha.
Agammaatti qonnaan bultoonni manaaf qeesaanirraa ka'an haala akkamitti jiru qabatamaadhaan?
Qabatamaadhaan daataa guutuun qabu amma erga hin ba'ee xiqqoo waan tureef amma kana jedhee dubbachuu hin danda'u. Yaa ta'u malee bakkee hojii adda addaatti galanii hojii gaarii calqabanii deemanii jira. Bakkeen immoo hojiitti galanii hojii gaarii calqabanii jireenya sanii olii ittiin jiraanne hin jira. Kun akka jiru qabatamaadhaan hin beekama.
Mee kanuma wajjiin walqabsiisee gaaffii tokkoon sin gaafachuu barbaada. Mormitoonni akka isaan jedhanitti magaalaalee addaa naannawa Finfinnee jiran kana keessa bulchiisi Finfinnee akka harka galfatu yookaan immoo akka hariiroo qabaatu gochuun harkisoo siyaasaa qaba yookaan politikaa qaba. Namoota filannootti hirmaatan Oromiyaa irraa hanqisaa qabeenyaalee uumamaa naannawa kana keessatti argamanillee Oromiyaan akka irratti aangoo hin qabaanne taasisaa jedhu. Meeqa duraan naa ibsita wajjin wal qabsiistanii kan akkamitti deebistu?
Duraan dursa bulchiisni magaalaa Finfinnee magaalota kana keessatti karaa ta'een harka galfatus hin qabu mirga murteessummaas hin qabu. Kan daangaa Oromiyaa jiru ofiin bula Oromiyaa keessatti jiru Finfinneenis ofiin bula. Kana keessatti wanni addaa kana lamaan ol keessa galchuun jiru. Kan lammataa pilaadiin kun yoo hojjetamu wanna walirraa fayyadamuu qaban walirraa fayyadamuudhaaf malee. Pilaaniin kun kan Oromiyaatis kan magaalotaatis of danda'eetu institutii pilaanii Oromiyaatiin hojjetama. Malee bakka biraatiin waa'ee qabeenya uumamaatis ta'ee kan biraa akka magaalonni Oromiyaatti fayyadamne yookaan immoo akka uummanni naannoo Oromoo keessa jirutti fayyadamne kan magaalli Finfinnee dhiibbaa godhu yookaan immoo gara sanitti kan darbu miti karaa kanaanis wanni godhamu hin jiru seera kana cabsee wanni hojjetamus hin jiru. Karaa kanaan ala hojjechuudhaafis qophiin godhame hin jiru. Yaanni jirus akka hin jirre nan beeka. Kanuma.
Obbo Abbaa Duulaa, barattoonni gaaffiilee kabiroo hedduullee kaasanii jiru kana wajjin wal qabsiisanii fakkeenyaaf afaan Oromoo afaan uummata bal'aa waan ta'eef biyyattii keessatti afaan biyyoolessaa lammaffaa ta'ee fudhatamuutu irra jira ka jedhu ka duraanillee paartiileen mormitootaa kaasaa turan kaasanii jiru. Gaaffiilee kabiroo illee kaasanii jiru barattoonni. Kanaaf deebiin gama keessanii maali? Maal jettu akka mootummaatti? Dhaggeeffattoota keenya gaaffii kanaaf kabiroodhaaf sagantaa keenya boorii irratti kutaa sadaffaa qabannee dhiyaannaa deebii nuuf kennu Obbo Abbaa Duulaa Gammadaa afaan yaa'in mana maree bakka bu'ootaa Itoophiyaa. Ibsa isaaniif guddaan galatoomsadha. Gama biraatiif dhaggeeffattoota keenya magaalaalee Oromiyaa adda addaa keessatti arra hiriirri mormii itti fufee jira. Godinaa Qeellem Wallaggaa, Dambidoolloo, Godinaa Wallaggaa Ba'a, Aanaa Giddaa Ayyaanaa, Magaalaa Ayyaanaa, Yuunivarsiitii Haroomayaaf kabiroo keessatti akka hiriirri geggeeffameef akka tarkaanfiin fudhachuunis itti fufee jirudha. Odeeffannoo kan argataa jirru barattoonnii fi jiraattonni naannoo tarkaanfiin humnoota mootummaan fudhatamu daranuu hammaate jechaa jiru. Tujubeetu bakkawwan adda addaatti bilbiluu naasofsiisee garuu yeroon keenya gabaabbachuurraa kan ka'e bal'inaan dhiyeessuu hin dandeenye booritti deebina kanarraa kanuma nan xumura.
Sagantaa keenya xumuruu dura mataa oduun irra deebi'ee sin dhageessaa. Humnootiin nagaa eegsan kan Itoophiyaa barattoota nagaan hiriiran irratti humna guddaa gargaaramuu dhaaban jechuudhaan gareen mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch ibsa baaseen beeksisee jira. Aangoonni biyyattii barattootaaf namoota kaan sababa hiriira kanaan hidhan battalumatti akka gadhiisaniif kagaafate gareen kun aangoota nageenya eegsisan kanneen dararaa dhaqqabeef itti gaafatamoo ta'an qorachuun seera duratti dhiyaatan jedheera. Gaazexeessota hidhuun fiidhaa keessa akka jiranis hedduu akka ta'an gareen kun beeksisee jira. Sudaan kibbaa keessatti okkara uummataa miliyoona 1.2 ta'u manaaf qe'ee irraa godaansis akka dhaabbatu dhiibbaa gochuuf jecha barreessaa dureen tokkummaa mootummootaa baankii Munjuubaa seenanii jiru hoogganaan riphxee loltootaa marii Finfinnee keessatti gaggeeffamu irratti kan argaman ta'uu beeksisan jedhan. Naayijeeriyaa kaabaa keessatti hidhattoonni Bokoo Haraam ta'uu hin oolan jedhamanii shakkaman shamarran kabiroo 8 dilbata darbe butanii fudhachuu isaanii jiraattonni naannoo beeksisaniiru. Konkolaataa hedduu qaqabatan hidhattoonni kun nyaataaf beladaalees saamanii jiru jedhaniiru. Atileetii Afrikaa kibbaa kajaalallee isaa ajjeesuun himatame Oskaar Pistoriyaas ollaa namni isaaf ta'e tokko halkan rakkoo sinitti uumametti sagalee dhiiraa guddaa kan gargaarsaaf iyyuu dhaga'uu isaa beeksisee jira. Namni kun har'a mana murtii duratti dhiyaate dhiira sagalee ol fuudhee iyyuu anaa fi haati warraa koo dhageenyeerra jechuun dubbateera. Filannoo pireezidaantii kan Yukireen caamsaa 25 saganteeffatame irraa rakkoo kan qabu ta'uu ministiriin dantaa alaa Raashaa beeksisee jira. Manni marii Awurooppaa rakkoo Yukireen keessaa kan ilaaleen ega mari'atee booda Sergei Lavrov
raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa saalamaan walakkaa jalqabee aga sa'a 3 meetir baandii 22 yookaan kiloherzii 13,870 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiloherzii 11,905 irratti wixataa gajimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. qophii borutti walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.